A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Velkommen til Mægtige Middelalder. En podcast, hvor middelalderforskere taler om den mystiske, mærkelige og frem for alt mægtige middelalder. Mit navn er Thomas Hebelholm, og når jeg ikke er vært på denne podcast, er jeg lektor i historie på Syddansk Universitet. Velkommen til Mægtige Middelalder. Middelalderens Danmark var et fejdesamfund. Da der ikke var noget egentligt politi, og da kongerne var for svage til selvstændigt at opretholde lov og orden, faldt det tilbage på den enkelte og hans eller hendes slægt, allierede og venner, at straffe mange af samtidens forbrydelser. Men dette er kun konturen af et system. Vi kender faktisk kun fejderne og deres dynamik fra 1400-tallet. Og for at fortælle om det århundredes fejder, der har jeg den store fornøjelse af at have Jeppe Bygger Netterstrøm, lektor i historie på Aarhus Universitet, med mig. Velkommen, Jeppe.
Mange tak, Thomas. Det er både en fornøjelse og en ære at være inviteret indenfor i Mægtige Middelalder.
Det er helt på min side. Jeppe, vi skal tale fejder.
Ja, det skal vi.
Og du har taget en kilde med, der omhandler måske en af 1400-tallets mest berømte fejder. Er det korrekt?
Det er fuldstændig korrekt. Vi skal snakke om adelsfejder i dag, det vil sige fejder, der blev ført imellem medlemmer af samfundets elite i 1400-tallet. Og der kender vi egentlig en del fejder, men rigtig mange af dem har vi kun meget dårlig kildedækning på. Der er en del af fejderne, så vi kun har et enkelt dokument, som viser sig, her er der en fejder, og man kan også godt se cirka, hvad den går ud på, men så er der ikke mere. Men så er der den berømte Brock-Rosenkrantz-fejde, som bliver kaldt, fejden mellem på den ene side medlemmer af slægten Rosenkrantz, og på den anden side Lage Brock af Estrup. Det er folk, der hører til i det østlige Jylland, nærmere bestemt Djursland, men har godser alle mulige steder i riget. Men det er mest i det område, at det foregår. Fejden begynder i 1460 og kører sådan on-off hen over de næste 15 år, og slutter med en fredsslutning, officiel fredsslutning i 1475. Så det er altså sådan en minikrig, kan man sige, mellem højtstående medlemmer af samfundet. Et fænomen, som er fremmed på mange måder, set for en moderne betragtning. Det er nogle af de allerrigeste, og de har stor politisk indflydelse, især Rosenkranzerne står meget centralt i politikken, så det vil lidt svare til, at vi havde et væbnet opgør imellem Mette Frederiksen og Jakob Ellemann. Eller noget af den stil, ikke også? Og en af pointerne er også, at de her adelsfejder både handler sådan om meget lokale forhold, men også har berøring til større politiske forhold.
Ja, og hvad er det så konkret, det her begynder med? Fordi at i 1460, der har jeg jo så læst de her kilder, hvor det begynder. Og det første kontur, den her fejde, det er jo vel i virkeligheden sådan et slags fredsmøde, som så må blive det første af mange. Ikke? Men hvad er det, der er foregået?
Ja, der er sandelig foregået mange ting i løbet af den her fejde. Lige sådan allerførst et ganske kort rids. Det starter i 1460, og de første kilder, man har, er faktisk sådan, måske paradoxalt egentlig, nok faktisk dokumenter, der optegner, hvad der er sket på nogle fredsmøder. Og det er så fredsmøder i henholdsvis 1460 og 1464, hvor man forsøger at skabe fred. Og det er det, der er vores kilder til det. Det er forsøgene på at skabe fred i virkeligheden, der så bliver vores kilder til ufred. Og så er der ud over det en række andre kilder, som kommer som perler på en snor op igennem perioden. Og man kan se, at i perioder, der prøver parterne faktisk at holde fred, men i andre perioder, så bryder det ud igen. Og bare for at give lytteren et indtryk af, hvor meget og hvor lidt vi egentlig ved om det her. Lige før jeg sagde, at det her det er den bedst kendte fejde. Det vi ikke har af kilder til den her fejde, det er sådan et samlet narrativ. Det er ikke krønikemateriale, det her. Det er alt sammen det, vi kalder diplomer, breve, det vil sige dokumenter fra retssager eller fra fredsmøder, og hvilket er lidt det samme, fordi at, det basically er retssager, vi snakker om. Så det vil jeg også sige, at når vi skal prøve at få noget information ud omkring forløbet af de her fejder, så er det at stykke alle mulige løsrevne kilder sammen, som i virkeligheden også tit sådan ikke giver specielt meget mening. Og det første er, når man sætter dem i en sammenhæng, at man kan se nogle konjunkturer i udviklingen af det her. Så den første kilde, vi har til det, det er også første gang, man rigtigt hører om fejden, det er et dokument, der er optegnet i 1460, og som fortæller om, hvordan at parterne er mødtes i Aarhus på selveste Mortens aften for at slutte fred og for at tilvejebringe indrægtighed og fredelige forhold mellem parterne, som på den ene side er den mægtige herremand Otte Nielsen Rosenkrantz og hans søn Erik Ottesen Rosenkrantz, og så lidt i periferien af sagen også Otte Nielsens bror Stygge Nielsen, eller Stig Nielsen, det lyder bare federe at kalde ham Stygge, fordi det er sådan hans navn staves i kilderne, og så på den anden side Lage Brock af Estrup, som jeg kalder det, men det er jo det samme som det, vi i dag kalder Gammel Estrup. Så det er der, han holder til, og Rosenkranzerne hører til, dels på deres private herregård Bjørnholm, som ligger ved Tirstrup, den findes ikke længere, og så dels Kalø, som Rosenkranzerne har som kongeligt len, og sidder som slotslensmænd på. Og de mødes så der i Aarhus, og der får man så foldet ud, hvad det er, de er uenige om. Og dokumentet, som er ret langt i forhold til så mange andre dokumenter fra datiden, nævner omkring 10 sager, som alle sammen handler om Rosenkranzernes klager over Lage Brock. Og så er der et klagepunkt for Lage Brock, der bliver nævnt, men ellers så er det mest Rosenkranzernes brok over Lage Brock, man hører ponden intended. Og det, man kan sige, der er karakteristisk for de her to kilder, jeg har givet fra 1460 og 1464, det er, at vi har her en voldsom strid mellem to højtstående grupperinger. Men den er ikke sådan rigtig eskaleret til noget, der minder om noget, som vi kender om fra andre dele af middelalderen, hvor man har sådan meget voldsomme og blodige konflikter. Jeg tror måske mange vil kende lidt til de islandske sagaer, hvor to relativt beskedne slægter, i hvert fald i sammenligning med, hvad det er for nogle højadelige folk, vi har at gøre med her, udkæmper forfærdelige, drablige fejder, hvor man på skift slår hinanden ihjel hen over flere årtier. Inden man til sidst, alle er enten døde, eller også, så tænker man, at nu må vi hellere stoppe. Sådan er den ikke helt, den her fejde. Rigtig mange af de ting, man slås om, det er efter alt at dømme, hvis man sådan skal tage, hvad skal vi sige, overflademeningen i de dokumenter, vi har. Det er meget sådan rettigheder til og adkomst til jordgods og forskellige rettigheder i den forbindelse. Det kan være skove, det kan være enge, det kan være fiskevand, det kan være ejendomsret til hele bondegårde med deres agertillæggende. Og så de deraf opståede konflikter. Så sker det så jævnligt, at når parterne er uenige om et eller andet, så sender de deres svende ud. Hvis der fx er uenighed om, hvem ejer denne bondegård, så sender Lage Brock sin svende ud for at tyrannisere og chikanere bunden, der bor på bondegården, og så opstår der ballade, og så ender det med at der bliver udøvet vold. Og nogle gange tørner svendene også direkte sammen med hinanden. Og i løbet af fighten, i sådan senere i fighten, der eskalerer det hele også, og vi ender faktisk med at få 3 dødsfald til sidst. Men bare for at give et indtryk af, sådan, hvad niveauet er, ikke? Så hvis jeg sådan lige hurtigt skal sige, hvad det handler om i 1460, så det første klagepunkt, som Rosenkranzerne har, det er, der handler om, at Læge Brock har tvunget kronens bonde i Avning, landsbyen Avning, der ligger tæt på Gammel Estrup, til at indgå mageskifte. Og det er sådan en af dem der, hvor man tænker, okay, hvad går det ud på? Hvad er det for noget? Hvorfor sker det? Og sådan noget? Baggrunden for det er formentlig, at Læge Brock, han er i gang med at koncentrere sit gods omkring Estrup. Og det gør han med det formål, at han gerne vil opnå birkeret til Avning og Fausing sogne. For at opnå birkeret, så skal man eje alt gods i de sogne. Og derfor så har Læge Brock gang i at prøve at faktisk tilsyneladende med fredelige midler, egentlig i første omgang, og bytte sig til gods. Og i Avning bor der nogle selvejerbønder, det vil sige bønder, der ejer deres egen jord. Og der går Læge Brock ind og siger, hvis nu jeg giver dig en gård, der ligger uden for de her sogne, kan jeg så få din gård, fordi så kan jeg få samlet alt med gods her. Og det, hvordan bønderne egentlig har haft det med det, og der er mange af sagerne, der faktisk handler om det sagskompleks, om at Læge Brock han prøver at samle den her birkeret. Hvordan bønderne har haft det med det, det er svært at vide. De har været under krydspres, må man sige, fordi på den ene side har stået Læge Brock, den her mægtige herremand, man har haft som nabo. På den anden side har der stået selvejer af bøndernes beskytter. Fordi at, det, og det her kommer der et andet vigtigt element ind i alt det her. I et samfund, hvor der, som du lagde ud med at sige, ikke er nogen ret stærk kongemagt, som på samme måde som en moderne stat kan garantere en retsorden og beskytte folk imod hinanden, om man så må sige, der er der mere vold. Det er også der, vi ser fejdefænomenet. Men der er også behov for beskyttelse. Og den beskyttelse er faktisk sat i system i den her periode, og konceptet i det er, at en godsejer har sine undergivne bønder i sit værn. Så det vil sige, at han har pligt til at beskytte dem, og også eneret til at beskytte dem. Og for at vende tilbage til historien om Avning, som bare er et blandt mange eksempler på, hvordan Læge Brock han prøver at udvide sit gods og samle sit gods, der er det sådan, at selvejerbønderne i Avning, de hører under Otte Nielsen Rosenkrantz, fordi at han er kongens lensmand på Kalø. Og generelt er det sådan, at hvor at fæstebønder på private godser, adelsgodser og kirkegodser, de hører under deres godsejers værn, så hører selvejerbønderne under kronens værn, nærmere bestemt den stedlige repræsentant, det vil sige den kongelige lensmand for området. Og her er der meget, der tyder på, at Otte Nielsen han har brugt sin position til at sætte en kæppe i hjulet for Læge Brocks forsøg på at samle sine godser, fordi at Rosenkrantzernes interesse, det er at være de største i området. Det er at være dem, der sidder som de ubestridte magthavere over Djursland og Østjylland. Til det formål har de dels deres egne godser bredt ud over området, og så dels så sidder de så på Kalø, men de sidder også på Skanderborg Len med en række herrer, som gør, at de har kontrol med store dele af Østjylland. Og så er der så Læge Brock, som sidder på Estrup, og i øvrigt også hans fætter, Axel Lasen Brock, som sidder på Clausholm, som ejer store private jordgodser, men som ikke har ret mange kongelige len. Axel Lasen får Tordrup len, som ligger omkring Clausholm, men Læge Brock har ikke nogen len, og det har han formentlig i øvrigt været godt sur over, at der ikke er nogen len til ham. Læge Brock er ret ung på det her tidspunkt. Han er formentlig født i omkring 1440, så det er en ung mand, vi har at gøre med her. Otte Nielsen, han er en gammel knark. Han har stået centralt i dansk politik siden 1440'erne, og har i øvrigt været en af bagmændene bag afsættelsen af Erik af Pommern, og indkaldelsen af Christoffer af Bayern, og senere også indkaldelsen af Christian den Første. Så det vil sige, han er virkelig et hotshot. Erik Ottesen, hans søn, er yngre, og formentlig ikke meget ældre end Læge Brock. Men det er ligesom de parter, man har over for hinanden her.
Okay, så nu har vi altså et oplæg, det ligner True Crime, som vi efterhånden har haft nogle stykker af her på podcasten. Og lytteren skal også vide her, at nogle af de bedste kilder til konflikt i middelalderen, det er netop fredstraktater, som du jo korrekt siger, Jeppe. Og dem kan man altså læse meget ud af, og med det trænede øje kan man også få narrativ ud af det. Og nu talte du om de islandske sagaer, og det er jo både en dramatisk kilde, men det er jo nogle gange også lidt snyd. Altså det, du får her, er måske tættere på noget på noget ægte, men det kan du måske komme ind på lige om lidt. Men jeg kan ikke lade være med at tænke, efter den her fremstilling, du har givet, ja, så minder det mig om sådan et mafiaopgør mellem ja, forskellige bosser på Sicilien eller andet. Ikke? Værnet, man har ret og pligt til at beskytte, så er der nogle stakkels paisaner, der er tvunget ind i en konflikt, og det handler meget om dem. Ikke? Du talte om det uvoldelige, det kan være, at vi skal tage den lidt senere, men det er jo spændende, at det er uvoldeligt. Men det uvoldelige hænger måske også så netop sammen om, at det, de er ude på, er at få kongens gunst, eller er jeg gal på den her? Altså, at grund til det, det alligevel bliver holdt et lavere niveau, og at de ikke flyver direkte flæsket på hinanden, er, at så vil der falde branden ned, hvis man direkte slår hinanden ihjel.
Men det gør de jo også.
Nå, det gør de. Det, jeg jo har læst, som jeg egentlig synes er dramatisk her, og folk, der bliver slået med armbryst, og hestet bliver stjålet, ikke? Som du selv sagde, det er jo relativt tilfældet, men som du siger, der dør tre mænd. Så hvad sker der bagefter?
Du har fuldstændig ret i, at det kan minde om noget mafiøst, og det kan være, at jeg vil komme lidt mere tilbage til det. Men bare lige for hurtigt at tage igennem, hvad der ellers bliver snakket om i 1460, så er der hele den der twist omkring de her mageskifter, som Lage Brock prøver at indgå. De ser ud som om, at de også ligger bag nogle af de andre ting, der sker. Andre af anklagepunkterne kan vi ikke rigtig se, hvad de egentlig er med at gøre, men der er også noget med, at Lage Brocks svende har taget en hest fra en af Maja Klosters tjenere, og Maja Kloster var i Rosenkrantzernes beskyttelse, så bønderne under Maja Kloster var også under Rosenkrantzernes beskyttelse. Og så er der den der med, netop at, som du lige kort nævnte med, et af klagepunkterne handler om, at Lage Brocks svend har stødt Maja Klosters tjenere i munden med en armbrystbøjle, og tvunget ham til at sige sig venskab. Det ligger der i øvrigt også noget dybt og interessant i det der med, at han tvinger ham til at sige sig venskab. Hvordan kan man det? Det kan man kun, hvis man definerer venskab anderledes, end man gør i dag. Det at være venner i den her periode, det er jo netop det modsatte af at være fjender. Så man behøver ikke være personlige venner, man behøver ikke kunne lide hinanden, om man så må sige, men man er i gåseøjne venner. Der er et andet klagepunkt, der handler om, at Lage Brock holder en fredløs mand i sit brød, og lidt senere i dokumentet får vi at vide, hvad det handler om. Det handler nærmest bestemt om, at en af Rosenkranzernes allierede, nemlig sønnen af herredsfoden i Hald Herred, som ligger i Kalø Len, og som er under Rosenkranzernes beskyttelse, han er formentlig som en provokation mod Lage Brock gået ind i den humlehave, det vil sige formentlig en slags beværtning, som Lage Brock har haft ved Estrup. Under det angiveligt uskyldige forhævende og bare ville drikke øl for sine penge. Og han er så blevet overfaldet, om han er blevet trukket i skægget og forskellige andre vandærende ting og fået nogle tæsk simpelthen. Og for det er en af Lage Brocks venne så blevet dømt fredløs. Og det, som det handler om nu, det er dels, at den her stakkels søn af herredsfoden, han skal have noget kompensation for, at han har fået bank, men også, at Lage Brock må ikke huse en fredløs mand. Og det er sådan en gammel regel tilbage til landskabslovene, at fredløse mænd skal virkelig være fredløse, og det system dur ikke rigtigt, hvis de får lov til at søge ly hos folk. Der er en sag om, og det er en af de mere spektakulære, fordi at der er mange af de her ting, der bliver begået af Lage Brocks svende. Han har tilsyneladende haft en helt lille hær, en mini-hær af bevæbnede svende, som har reddet rundt og terroriseret lokalområdet. Men Lage Brock gør faktisk også nogle ting selv. Et eksempel på det, det er, at, og det bliver der så klaget over her i 1460, at han personligt har forfulgt en af Otte Nielsens svende for at dræbe ham. Og det er en lavadelig mand ved navn Henrik Prip. Rosenkranzernes udlægning er, at parterne havde tidligere aftalt, at, hvilket jo viser, at der har været gang i noget konflikt forud for det her. De havde tidligere aftalt, at hvis de havde noget at sige til hinanden, så skulle de sende hinanden et brev. Og derfor så angiveligt sender Otte Nielsen så ham her, Henrik Prip, hen til Lage Brock med et brev med nogle klagepunkter. Lage Brock er ikke hjemme. Henrik Prip bliver budt indenfor af Lage Brocks hustru og spiser et måltid hos hende og overleverer brevet, og så tager han afsted igen, men så kommer Lage Brock hjem, og han får brevet læst højt, og han tror, at det er et fejdebrev.
Okay, ja.
Det åbner op for, selvfølgelig, at vi skal forklare, hvad fejdebrev er lige om et øjeblik, men det, der så sker, er, at Lage Brock så forfølger Henrik Prip til hest, og råber ham an og beder ham om at vente. Og Henrik Prip, som den uskyldige mand, han angivelig er, standser op, selvfølgelig og venter på Lagerbrok, og da Lagerbrok så kommer helt hen til ham, så trækker Lagerbrok sit sværd og forsøger at dræbe ham. Og Henrik Prip undgår kun lige akkurat, og naturligvis med Guds hjælp og undfly. Så det er en meget alvorlig sag, at Lagerbrok har forsøgt at dræbe en af Rosenkranzernes svende. Men det her med fejdebrevet, det er jo også interessant, fordi det viser, at uanset hvem af dem, der har ret i, om det var et fejdebrev, eller det bare var nogle klagepunkter, der blev sendt i et brev, så er selve fænomenet fejdebrev, det at det overhovedet kan tænkes, at Rosenkranzerne muligvis har sendt et fejdebrev, det viser jo lidt om, hvor ophedet den her konflikt er. Og det viser lidt om fænomenet fejder. Ikke? Fejder er et fjendskab mellem to personer, eller to slægter, eller to grupperinger, hvor parterne i et eller andet omfang har ret til at gøre ondt mod hinanden. Det forsøger man så at regulere op igennem middelalderen, og det ser man også i andre lande, ikke mindst i det tyske område, at det sådan udkrystalliserer sig i en praksis med at sende fejdebreve til hinanden. Det bliver betragtet som et forsøg på at i det mindste sådan at få lidt orden på den måde, man fejder på, og regulere det og sætte det i faste rammer. Og konceptet i et fejdebrev, det er, at man får en ærlig advarsel på forhånd. Du har krænket mig på den og den måde, så nu starter jeg en fejde mod dig.
Ja, fordi hvis ikke man havde gjort det, så ville det være en eklatant forbrydelse, ikke sandt? Altså det er på en eller anden måde en lovliggørelse af den fjendskab og voldshandling, der kom bagefter, ikke sandt?
I hvert fald i en eller anden grad. I hvert fald en legitimering af det, fordi at det der så viser sig, det er, at i hvert fald så vidt jeg kan se ud fra det danske kildemateriale, så er reglen i Danmark, at selvom du sender et fejdebrev, så gør det ikke dine handlinger lovlige i lovenes forstand, men de gør dem ærlige, så du kan gøre det med æren i behold, hvilket formentlig også kan føre til så mildere sanktioner, skal man sige, mildere straffe i gods øjne for det, du har begået. Men selv ting, du gør, efter du har sendt et fejdebrev, det skal der falde en eller anden sanktion for, og landskabslovene bliver ikke sat ud af kraft, altså den gældende lovgivning bliver ikke ophævet ved, at du sender et fejdebrev. Men det er i hvert fald jo da et interessant fænomen, at man har det på det her tidspunkt. Der kommer i 1468 en forordning om, hvordan det skal foregå med de her fejdebreve. Men her er vi jo i 1460 før den forordning, så det viser, at fejdebreve var noget, der blev brugt i Danmark endnu før den forordning. Men ellers så er der også en sag om, at en af Lagerbroks svende har slået en kvinde i Orte Nielsens gård. I øvrigt, at Lagerbrok har chikaneret en slægtning til ham der, Henrik Prip. Og så et andet highlight, det er, at Lagerbrok bliver beskyldt for at have sendt 16 af sine svende, det er igen den der mini her, hen til Rosenkranzernes hovedgård Bjørnholm ved Tirstrup og belejret den en hel dag. Der kan man sige, når du har en situation, hvor der er jo fred i Danmark, der er ikke borgerkrig eller et eller andet, det er meningen, at folk skal holde fred med hinanden. Og det er kongemagten garant for, og vi har et kristligt broderskab osv., som gør, at den slags må man ikke. Så det er sådan ret voldsomt brud på det her, og viser også netop det der med 16 mand. Det er alligevel sådan en helt lille armé, han har haft der, han kan sende ud.
Ja, det er jo sådan noget skægt noget, det minder og giver mindelser nogle gange sådan en westernfilm, at der kommer sådan en posse i, ikke? Og nu er jeg jo spændt på at høre, hvad det egentlig er formålet der, om de virkelig havde forestillet sig, det er jo lindtaget af Bjørnholm, eller om det er terror, eller hvad der foregår.
Det aner vi jo ikke, fordi vi ved ikke andet om lige den begivenhed, end det, jeg lige har sagt. Og det er igen det der med kildernes knaphed. Det bliver ikke forklaret, hvorfor Lagerbrok gør det her. Vi må bare gætte. Jamen, jeg tror, det er terror og chikane først og fremmest. Det er Der er et stort element i de her fejder af, at det er symbolsk stillen sig an over for hinanden, og det er, at man fremviser sin magt, og viser, hvad man er i stand til. Ofte udøver man også vold, og det kan da godt være, at de gerne har villet ind og måske brænde den ned simpelthen, eller måske har de villet ind at finde et eller andet, måske har de villet i Rosenkranzernes brevkiste, eller i deres forhovedskammer, eller hvad ved jeg. Det ved vi simpelthen ikke. Det interessante er, at alene det, at de gør det, viser noget om, hvad skal vi sige, konfliktniveauet i det her.
Ja, så der er sådan det her terrorelement og lavniveau vold, men så har du jo sagt, at det alligevel ender med at eskalere, og der i den her 15 år lange fight, der dør så tre personer, så hvordan eskalerer det? Fordi det vi lige har talt om, selvom du er behageligt, så er det jo småting, ikke? Og det er ikke hervende herrer. Altså det er netop meget sådan noget, ja, småmafiøst med at prøve at få nogens undergivende til at gå i den anden parts værn eller beskyttelse, og der er sådan noget strid om heste og folk, der bliver banket, og sådan nogle troende folk, der møder op foran ens dør, og hvor det er så uklart, hvad det egentlig er ude på. Men det eskalerer jo så vidt jeg kan forstå, ikke?
Det gør det. Det, som mødet i 1460 slutter med, det er, at efter at rosenkranserne har fremsat alle deres beskyldninger, så er der en gruppe af forligsmænd, der prøver at finde en løsning på det. Og de afsiger så en række kendelser. Lage Brock og rosenkranserne bliver sendt ud af lokalet hver for sig, og så er det meningen, at der er nogle mellemmænd, der skal løbe frem og tilbage mellem voldgiftsdommerne og parterne og fremlægge, hvad man er kommet frem til. Og så sker der det, og det bliver refereret i det her dokument meget dramatisk, at lige pludselig så løber Lage Brock ind foran voldgiftsdommerne vred og råber, Stygge Nielsen vil have penge af mig. Og det er ikke til at vide, hvad der ligger bag det. Det får vi som sædvanligt ikke nok at vide om. Men så løber han, og jeg citerer, vred og overhørig ud af retten. Og man var mødtes i Aarhus for at bilægge de konflikter, der var, for at standse noget, der allerede på det her tidspunkt bliver betragtet som en slags fejde imellem parterne. Så det er selvfølgelig et stort problem. Og derfor så, noget af det næste, man ser, det er, og det slutter dokumentet fra 1460 med, at man siger, at man udpeger straks nogle folk, som skal prøve at bilægge striden og få parterne til at holde op med at fejde, således at der ikke kan ske mere fejde og ondt, som det hedder. Og så får man de her midlertidige fredsløfter, og de kommer som perler på en snor op igennem 1460'erne og 70'erne, at en gang, at med jævne mellemrum, så lover parterne hinanden, at de vil holde fred i en periode. Og det ser ud som om at have været tæt knyttet sammen med yderligere fredsmøder, hvoraf de fleste kender vi nærmest ikke. Men selve fænomenet i, at her har vi altså to parter, der står over for hinanden, de er fjender. Det er det, der ligger i ordet fejde i egentlig forstand. Det betyder faktisk mest fjendskab, at der er to, der er svorne fjender og prøver at gøre, hvad de kan for at skade hinanden. Og det forsøger man så at regulere. Man forsøger at begrænse det og inddæmme det. Kongemagten er interesseret i, og kirken er interesseret i, og samfundet i hele taget, mange i samfundet, der er interesseret i at få det her dæmmet op. Og derfor så får man de her midlertidige fredsløfter, hvor parterne siger, at indtil Mikkelsdag, eller hvad det kan være, der lover vi, at vi vil lade være med at fejde hinanden. Men det interessante er jo, at når de frister udløber, så er der frit slag for at fejde hinanden. Og det fortsætter så op igennem 1460'erne. Der kommer adskillige sager, som vi så kender fra andre dokumenter, enkelt sager. Flere af dem handler om, at rosenkranserne har udnyttet deres position som slotslensmænd til at tage Lage Brocks bønder i beskyttelse mod Lage Brock selv. Og det er et klart brud på sædvanen. Altså sagt på en anden måde, noget af det, der er vigtigst for en middelalderlig herremand i forhold til sine bønder, det er at have det, man kan kalde med et moderne begreb immunitet. Altså, at man har sine bønder for sig selv. Det her, det er de bønder, der er underlagt mig, de er i mit værn. Der er ikke andre, der må blande sig i forholdet mellem mig og dem. Og der er der altså så et par eksempler på, at Lage Brock har fængslet nogle af dem simpelthen. Den ene på Harlev Holm, som er en herregård, han har vest for Aarhus, og den anden på Gamle Estrup. Og så på en eller anden måde er det lykkedes rosenkransen, men for desværre ikke at vide, hvordan. Jeg tror, man skal ikke forestille sig, at de er blevet bustet ud af fængslet, men de er kommet på fri fod og er gået under rosenkransernes beskyttelse. Og det er et brud på den måde, man plejer at køre tingene på, og det lagde Brock sur over. Så det, der faktisk ligger bag de stridigheder, det er i virkeligheden også en diskussion, der formentlig har været i samfundet, også i bredere forstand, imellem på den ene side sådan offentlig magt, kongemagt, og så på den anden side privat godsejermagt. Har herremanden immunitet, eller må kongemagten blande sig i det immune forhold? Så det er nogle af de sager, der er. Så kommer der det, der forligsmøde i 1464, som meget minder om det første. Det er lidt kortere. Der kan man se, at der er nogle af de gamle sager, der verserer stadigvæk. Og der er kommet et par nye til. Der er sket nogle ting i mellemtiden. For eksempel, at Lage Brock har personligt været ude og øve vold mod en af de der selvejerbønder i Avning. Og hele det der konflikter med de der selvejerbønder i Avning løber stadigvæk afsted. Der har været en voldsom konflikt mellem en af Lage Brocks svende og en af Orten Nielsens tjenere i en landsby, der hedder Vedø, Det bliver nu stadfæstet, at det skal forlis, og Lag Brock har taget det fiskenet fra en møller, der hører under Rosenkranserne og den slags. Stadigvæk ingen, der er døde, men det breder sig, og det er efterhånden mange forskellige konflikter, der er rundt omkring, og det bliver stadigvæk betragtet som en alvorlig fejde mellem parterne. Men man indgår så i 1464 en fred, som er pudsigt formuleret, fordi selve dokumentet slutter med en evig fred. Nu fremdeles skal vi for altid være, og så smører man rigtig tyk på, som man gør i middelalderlige dokumenter, når man indgår fred. Man indgår ikke bare fred, man skal være ufattelig gode venner, og kærlighed og ud og alle mulige ting bliver hvad skal vi sige, bliver nævnt der som pant på det ufatteligt gode venskab, man skal have fremover. Men under enkeltpunkterne, hvor Rosenkranserne klager over alle mulige ting, Lag Brock har gjort, der bliver det sagt, at flere gange, at dette forlig i denne enkelt sag skal kun gælde, hvis Lag Brock fremover viser sin gode vilje over for Rosenkranserne. Så det vil sige, i realiteten er det faktisk en betinget fred, selvom at konklusionen på det er, at det skulle være en ubetinget og endelig fredsslutning. Og det bliver der heller ikke den endelige fredsslutning. Det, der sker i årene efter, det er, at der opstår voldsomme konflikter mellem Lag Brock og en anden adelsmand i området, som ikke er lige så magtfuld som Brock og Rosenkrantz, men alligevel er sådan deroppe af en, der hedder Anders Jacobsen Bjørn. Der er voldsomme stridigheder, som igen drejer sig om godsrettigheder, og igen er der blevet brugt vold i forskellige forbindelser. Og det fortsætter så, og Rosenkranserne kommer med ind i historien igen, når vi kommer op i slutningen af 1460'erne, hvor det egentlig ellers sådan begynder at gå i Lag Brocks retning. Han får i 1468 endelig det der, sin mageskifter igennem. Og det virker som om, at kongen på grund af politiske spil, som bringer Lag Brocks politiske parti lidt mere frem, at han endelig kan få, at Lag Brock endelig kan få kongens støtte til at få gennemført de der mageskifter med selvejerbønder og kronfester og sådan noget i Auning-Farsingsogn, og endelig får han sin birkeret. Og det der med birkeret, det er jo netop det der med immunitet. Fordi at et birk, det er en jurisdiktion, som er udskilt fra den almindelige herreds jurisdiktion, hvor at birkeejeren må udpege dommeren, og hvor birkets bønder skal sagsøges, det vil sige, at de har værneting i birket. Det er jo en rigtig god ting for at Lag Brock at opnå, fordi at Rosenkranserne jo hidtil har brugt deres besiddelse af Kalø, og dermed kontrollen med herredstingene på Djursland, til hele tiden at blande sig i Lag Brocks godsinterne ting. Så det får han faktisk igennem der. Men omtrent samtidig med det, eller kort før, at han får det, der er der sket det næste nye store dramatiske i det her, og det er Lag Brocks egenhændige drab på den rige borger i Randers, Niels Påske. Lag Brock har simpelthen, uden at vi kender de præcise omstændigheder, personligt dræbt en mand inde i Randers. Og grunden til, at det hænger sammen med Brock Rosenkrantz-fejden, det er, at Randers hører under Rosenkranserne. Rosenkranserne har det, man kalder byfogediet, altså det vil sige, at de har ret til at udpege byfoden, og borgerne i Randers er i princippet i Rosenkransernes værn. Fordi her har vi nemlig noget helt usædvanligt. Her har vi en folkevise om drabet, hvor vi hører om, hvordan at Lag Brock han åbenbart har et fjendskab med ham her Niels Påske, og hvordan at han møder ham en dag i en rosenlund og spørger, "Nå, du har nok været for kongen og klage over mig. Åbenbart har der været en eller anden konflikt mellem dem i forvejen." Og Niels Påske siger helt uskyldigt, "Næh, slet ikke. Jeg var bare i Helsingør for at sælge kvæg. Jeg var slet ikke i nærheden af kongen." Og så drager Lag Brock sit sværd og hugger Niels Påske midt over. Klarer sådan mindelser til de mere mytiske folkeviser, men faktisk er det jo en historisk vise, det her en af de sjældne historiske viser, en af de, hvad skal vi sige, ældste historiske viser, vi faktisk har, som beskriver det her. Det interessante er, at i folkevisen, der bliver Otte Nielsen nævnt. Det vil sige, at Otte Nielsen bliver nævnt som værende på Niels Påskes side, hvilket bekræfter, hvad vi ved fra andre kilder, at Rosenkranserne har Randersborgerne i deres beskyttelse. Så når Lag Brock dræber en af Randers' borgere, så er det automatisk fra starten en del af Brock Rosenkrantz-fejden. Også selvom vi ikke ved præcis, om drabet på Niels Påske egentlig er en udløber af de andre konflikter i Brock Rosenkrantz-fejden. Så det er et af de dramatiske højdepunkter, må man sige, at Lage Brock faktisk personligt gør det her. Ellers så plejer parterne jo at sende deres svende ud imod hinanden, og så mødes svende en gang imellem og slår hinanden ihjel. I 1471 får vi netop et eksempel på det. Der har en af Lage Brocks svende dræbt en af Erik Ottesens svende. Vi ved ikke noget om drabet, vi kan bare se, at man stifter fred, eller der opstår, rettere sagt, der opstår uenighed om, hvorvidt der egentlig er blevet betalt mandebod for dette drab. Det er derfor, vi overhovedet hører om det. Og i 1473 bliver der begået så det tredje drab i fejden, hvor at Lage Brocks fod på Estrup har dræbt borgeren Christen Fass i Randers. Så det er igen Randers, der er problemer omkring. Sammenhængen med fejden er uklar, men igen alene fordi, at vi ved, at rosenkranserne har været beskyttere for Randers, så må det anses for et led i Brock-Rosenkrans-fejden. Og så bevæger vi os endelig hen mod slutningen af fejden. Så hvis jeg lige hurtigt skal runde den af, så det sidste, der sker inden fredsslutningen i 1475, det er, at i 1474, der bliver Erik Ottesen beskyldt for at have haft gang i et mordkomplot imod Lage Brock. Det har ellers været sådan hele vejen igennem fejden, at det, vi har bevaret, det er jo overordnet, at det er jo dokumenter, der taler til fordel for rosenkranserne. Og det er hele tiden Lage Brock, der er skurken. Det er Lage Brock, der har gjort alle mulige ting, og en svende, der har gjort alle mulige ting, og brudt loven på alle mulige måder. Og der er klart en slagside i det bevarede kilder til fordel for rosenkransernes synspunkt, fordi at rigtig mange af kilderne stammer fra tingsforsamlinger, som rosenkranserne har kontrol over, nægter Lage Brock adgang til, simpelthen. Og for øvrigt har vi er Lage Brocks arkiv fra den her periode knap nok bevaret. Så der er også noget der, ikke, at det er rosenkransernes side, vi hele tiden hører. Det er sjovt nok i øvrigt i det der, i fredsslutningen fra 1464, efter vi har hørt om alle rosenkransernes anklager, så stiller Lage Brock sig frem og siger, at nu vil han også gerne have lov at læse sine beskyldninger mod rosenkranserne op. Og det bliver det så gjort, de bliver ikke refereret i dokumentet, hvad det egentlig er, han beskylder dem for. Og de bliver for øvrigt afvist, fordi, og jeg citerer, fordi det var alting gjort og delt efter loven. Altså forstået på den måde, de ting, som Lage Brock måtte have og klage over, det er ting, som rosenkranserne har gjort i deres egenskab af at være kongelige lensmænd. Og derfor så er alt gjort og delt efter loven. Men her i 1474, der kan det ikke længere holde skjult, at rosenkranserne altså ikke bare er forfulgte uskyldigheder. Det kommer frem, der er simpelthen en mand, der har siddet nede i Odense, og i sin brandert pralet med, at Erik Ottesen har lovet ham penge for at myrde Lage Brock, og det udfolder Erik Ottesen naturligvis straks bestræbelser for at mane i jorden. Og endnu en gang er det vi har bevaret, er faktisk hans vidnesbyrd om, at det er løgn. Men ikke desto mindre, så kaster det en fæl skygge over rosenkranserne, at de også har været beskyldt for den slags ting. Og så er det så, at i 1475, at det kommer til en forsoning, og grundene til det kan jeg måske komme ind på senere, men et element, tror jeg, men det er kun et element som forklaring på, hvorfor det egentlig indgår fred, det er, at parterne synes at være kørt sur i det. At det nu er det eskaleret til et ret så drabligt niveau. Deres omgivelser, deres slægtninge, deres allierede inden for adelen osv. ønsker formentlig også, at de indgår fred. Fordi der er jo det ved fejder, at de har jo en tendens til sådan at brede sig ud og komme lige pludselig til at gå ud over folk, som egentlig ikke havde nogen andel i dem. Så der er nok et pres alene af den grund på parterne for at indgå fred. Men jeg tror også, der er politiske aspekter af det.
Man kan jo ikke lade være med at tænke, når jeg hører den her historie, at Lave Brock har været, enten har han været forulempet af de her grådige rosenkranser, eller også har han søgt en konflikt med nogen, som til at begynde med i hvert fald absolut er mægtigere end ham, og som ikke er bange for at bruge og misbruge deres kontrol over kongelige ressourcer til at styrke deres sag og føre deres konflikt. Det siger selvfølgelig også noget om Lave Brock, at han ikke vil lægge sig ned. Ikke? Og det siger jo noget om mentaliteten, at selvom han er op mod nogen, der ser stærkere ud, så vil han saftsus med ikke give sig. Men der er jo, altså, der er jo mange ting i det her, ikke? Jamen, jeg kunne ikke lade være med, at det er bare en strøtanke, at hele den der folkevise, at det skal foregå i en Rosenlund. Altså, man bliver sådan helt igen inspireret af mafiøse, om der er sådan et eller andet symbolik i, at det skal være en Rosenlund og Rosenkrans og alt det der, uden at jeg tør lægge huden på blokken over det. Men en ting, jeg jo synes er interessant, og som måske leder os frem til noget af det, vi også skal runde, det er det her med, at fighten kan brede sig, ikke? At der er sådan et eller andet, som jeg nævnte i starten, at fighten indbefattede slægt, men også venner og allierede. Ikke? Fordi de kan vel også være legitime mål eller ende ved tilfælde med at være collateral damaging. Og det drager så dem ind i konflikten. Og du sagde til at begynde med, at det ikke er en borgerkrig, men det er jo det, de er bange for, at på sigt det kan blive. Så der er mange ting, jeg spørger om her. Men hvis vi starter med alliancerne og så videre, så er der jo en figur, du har nævnt et par gange, som ikke rigtig er inde nu, det er, hvad fanden laver kongen, for at sige det på godt dansk? Ikke? Hvor er han henne i det her? Fordi, som du fortæller, der ser det ud som om, at rosenkranserne misbruger deres stilling som kongelige embedsmænd og slotslensmænd og så videre til at hygge deres egen kartofler. Så hvor er kongen, og måske virkelig også loven?
Ja, hvor skal man næsten starte? Hvor er kongen i alt det her? Man kan sige, hvad er kongemagten overhovedet i den her periode, og hvad er den i det hele taget i middelalderen set i et lidt længere perspektiv? Man kan sige, at grundlæggende så er kongemagten jo udvikler sig, som jeg også har været inde på i tidligere glimrende afsnit af den her podcast, udvikler sig i løbet af højmiddelalderen fra at kongen udvikler sig fra at være sådan en første blandt lige mænd til at hæve sig mere og mere over samfundet. Og en af de helt centrale roller, som kongen jo bliver tildelt i løbet af højmiddelalderen, det er rollen som fredens vogter. Fredens og lovens vogter, og i det hele taget så er lov og ret noget af det, der står fuldstændig centralt i selve den første opkomst af kongedømmet i det hele taget. Og en af hovedopgaverne for kongemagten er næsten fra starten at begrænse stormændenes forskellige småkrige og fejder, og i det hele taget sådan begynde lige så langsomt at tage de første skridt imod det, som vi kan kalde et statsligt voldsmonopol, og ikke for at grave alt for længe lige det udtryk, men det hele historien her slutter jo i virkeligheden først efter middelalderen med etableringen af den idé, at det kun er staten, der har ret til at bruge vold. Den idé var man ikke kommet i mål med i middelalderen, heller ikke i senmiddelalderen, heller ikke i landskabslovene, som ellers tit bliver sådan, altså hvor jyske lov jo tit bliver berømmet for at hvad skal vi sige, være sådan højdepunktet af, hvor langt man var kommet med den slags i middelalderen. Der er jo masser af tilfælde af, at almindelige mennesker faktisk gerne må bruge vold. Der er formentlig udvikling i det hen over middelalderen. Kongens magt stiger og falder med nogle politiske konjunkturer, men gennemgående kan man godt tegne en eller anden linje, der går fra en tidlig middelalder, hvor kongen næsten ikke har noget at skulle sige i forhold til, hvad stormændene gør. Alting tyder på, at der har været mere sådan uhæmmet brug af vold tilbage i 1100-tallet, end der er i 1400-tallet, starten af 1500-tallet. Så selvom det stadig er voldeligt op i senmiddelalderen, så er det formentlig ikke lige så voldeligt, som det var tidligere. Og kongemagten er formentlig blevet styrket. Og igen, det kan gå op og ned, og vi har et stort hul i kongemagtens udvikling i Danmark i 1300-tallet, hvor der er en periode, hvor vi slet ikke har nogen konge, og hvor det koster forfærdelige problemer overhovedet at få kongedømmet op og stå igen. Men efter man gør det under Valdemar Atterdag og Margrethe, så må man jo sige, at der kommer nogenlunde styr på tingene. Og der får man etableret ikke det, jeg vil kalde en stærk statsmagt. Altså, det er, når man hører historikere, der bruger udtryk som det om middelalderen, så må man gribe efter sin revolver, eller sin armbryst, havde jeg nær sagt. Hvad hedder det? Fordi det er jo noget sludder selvfølgelig også, fordi der er ikke nogen stærk statsmagt. Men i senmiddelalderen er der formentlig en lidt stærkere statsmagt, end der havde været i højmiddelalderen. Og det indbefatter også, at kongen har fået lidt mere at skulle sige i forhold til retsudøvelse og brug af vold. Men stadigvæk har man jo de her gamle skal vi kalde institutioner eller sædvaner eller strukturer, som for eksempel private beskyttelsessystemer, og man har en idé om, at ærlige stormænd må naturligvis gerne føre en ærlig ridderfejde imod hinanden. Hvor er kongen så mere præcist henne i lige akkurat den her fejde? Ja, det er et godt spørgsmål, fordi han er der sandsynligvis. Men for at rigtig forstå kongens stillingtagen til den her fejde, fordi den bliver helt klart overvåget, måske forstærket et ord, men kongen har helt klart løbende fået information om, hvad der sker, og nogle få gange kan man også direkte se, at kongen er indblandet. ikke voldsomt meget, men allerede helt fra starten af fejden, der er det allerførste fredsmøde, Mortens Aften i Aarhus i 1460, er faktisk indstiftet, fordi at kongen har været ind over og bede parterne om at prøve at finde en løsning. Og løbende hen over fejden er der sådan drypvis, kan man se, at der er nogle af de her enkeltsager, som bliver afgjort for kongens retterting, som er kongens egen domstol, som afgør sager mellem adelige. Så han er der helt sikkert. Men vi kan også nærme os problemet fra en anden vinkel, nemlig sådan, hvilke politiske issues er der i gang i den her periode? Hvad render det danske kongedømme ellers så laver her? Vi er jo i Christian den Førstes tid. Christian den Første, han bliver konge i 1448-49, og svenskerne bryder hurtigt løs, og et af de helt store issues i hans kongetid, det bliver at prøve at få svenskerne til at forstå, at det er meget bedre at høre under ham. End at høre under enten en svensk konge eller en svensk rigsforstander. Og det går frem og tilbage i nogle perioder, og der er flere forskellige partier i Sverige i øvrigt, som, hvor nogen gerne ønsker en stærk tilknytning til Danmark, og andre ønsker et selvstændigt svensk kongedømme. Og det fører til alle mulige enkeltheder, som jeg ikke skal komme nærmere ind på, men som grundlæggende skaber nogle problemer for kongen, og som får stor betydning for også, hvordan den danske adel agerer i forhold til kongemagten og i forhold til hinanden, om man så må sige. Fordi at i Danmark findes der flere forskellige politiske partier, havde nær sagt, i mangel af bedre ord, fraktioner kan man også kalde det, i hvert fald grupperinger er måske et bedre udtryk, hvor at man sådan groft sagt, og der findes selvfølgelig mellemformer mellem, men sådan modpolerne er det, man kan kalde et monarkisk parti, som er defineret ved at være forholdt sig loyalt over for kongemagten og Christian I's ønske om at blive unionskonge af Sverige, og som ikke har nogen ret stærke politiske forbindelser i Sverige, og derfor ikke har noget imod, at man bruger våbenmagt for at underlægge sig Sverige. Og på den anden side har man i den danske adel et parti eller en gruppering, som man kan kalde det aristokratisk-konstitutionelle parti, som ønsker en... De vil også gerne have en nordisk union. Det vil de egentlig mindst lige så gerne som det monarkiske. Men de mener, at denne union skal være domineret af aristokratiet igennem konstitutionelle garantier til adelen med sikring af deres hævdvundne rettigheder. Og dette parti er, og det er noget af det vigtigste at have fat på, er indgiftet i og har forskellige alliancer med den svenske adel. Og det gælder netop nogle af de parter, vi har i Brock-Rosenkrantz-fejden. Rosenkrantzerne er klart monarkister. De er ikke gift ind i den svenske adel. De har ingen interesser i en fredspolitik, som et andet særkende ved det aristokratiske parti. Det er nemlig, at de vil så til hver en tid plædere for at have fredelige midler, og at unionskongedømmet skal genskabes gennem forhandlinger mellem aristokratierne i tre lande, snarere end at Danmark laver erobringskrige mod Sverige. Men Rosenkrantzerne, de står på et mere monarkisk synspunkt, vil være fortaler for at undertrykke Sverige med våbenmagt om nødvendigt. Hvorimod at Lage Brock viser sig at høre til på det modsatte parti, nemlig på det aristokratisk-konstitutionelle. Og han er forbundet på forskellig vis med meget fremtrædende medlemmer inden for det parti. Lage Brock opnår faktisk aldrig selv nogen specielt fremtrædende politisk position, formentlig blandt andet på grund af mobberierne fra Rosenkrantzen, og formentlig fordi, at kongen lykkes med at køre ham ud på et sidespor. I virkeligheden tror jeg, at det er en ret stor drivkraft i fejden. Mindst lige så vigtigt som alle de der lokale stridigheder om nogle bondegårde, nogle enge og nogle vande og nogle svende, der har slået på tæven, og en enkelt borger i Randers, der er blevet stukket ned. Eller hugget midt over, eller hvad han er. Jeg tror i virkeligheden, at de politiske aspekter er mindst lige så vigtige, og der kan man sige, at det lykkedes faktisk Rosenkrantzerne at køre Lage Brock ud på sidespor. Men det lykkedes dem ikke at køre alle hans højadelige venner ud på sidespor. Og hele det der aristokratiske konstitutionelle parti er Lage Brock forbundet med... Han er simpelthen giftet ind i det, og hans søster er giftet ind i det, og forskellige andre ting. Og dem, han først og fremmest er blevet forbundet med, det er dels de nord- og vestjyske gyldenstjerner. Gyldenstjerneslægten er den helt store modpol til Rosenkrantzerne, kan man sige. Det lykkedes så allerede i 1450'erne, og det Nielsen Rosenkrantz, og kan man sige, få vundet nogle af gyldenstjernerne over på sin side. Men gyldenstjernerne er Ågård op i Hanherred, og en anden gren af Gyldenstjerne-slægten, som sidder på herregårdene Tim og Langtind, og derfor bliver kaldt Tim Langtind Gyldenstjerner. Hvad hedder det? Dem lykkes det ikke at vinde over. De står som modpol hele vejen igennem, og man kan simpelthen se, at disse personer optræder på Lae Brocks side i fighten. For eksempel i forbindelse med de der fredsløfter, jeg var inde på tidligere, hvor Lae Brock lover, at nu vil han ikke gøre noget inden Mikkels dag, og det er så medbesejlet meget ofte af medlemmer af Gyldenstjerne-slægten. Og det er også medbesejlet af nogle andre hovedaktører i nordisk politik i den her periode, som om muligt er endnu mere magtfulde, nemlig Akselsønnerne af slægten Tot, som er skånsk grænseadel, som har interesser både i Danmark og i Sverige, men som faktisk ejer godser overalt i Danmark og er giftet ind i Gyldenstjerne og Brock-slægterne. Så når vi kigger på Brock-Rosenkrantz-fighten, så handler den helt klart også meget om det her politiske modsætningsforhold mellem to adelige partier. Og hvor står kongen så i det, spurgte du om. Jamen, kort sagt kan man sige, kongen ligger faktisk lidt og pendulerer imellem de her to positioner. Kongen ville ønske, at han havde magt til at føre en monarkisk politik altid, det er klart. Men det er simpelthen ikke muligt for ham at gøre altid, og derfor så er der perioder, hvor han bliver nødt til at basere sin magt på det aristokratisk konstitutionelle parti. Og det interessante er så, at i hvert fald ifølge mine analyser, så ser det ud til, at Brock-Rosenkrantz-fighten sådan udvikling faktisk er påvirket af udviklingen i forholdet mellem Danmark og Sverige og alle unionsstridighederne. Forstået på den måde, at i perioder, hvor det går godt for Danmark, hvor Danmark står stærkt og hvor den monarkiske politik står stærkt, så kommer rosenkranserne til at stå stærkt i rigspolitikken. Og i de perioder, der ser man rosenkranserne på fremmarch i fighten mod Lae Brock. Men i de perioder, hvor det går den anden vej, og det sker flere gange, at det er efter nogle militære nederlag eller et oprør i Sverige eller et eller andet, hvor kongen bliver nødt til at sige, okay, krigspolitikken virkede ikke, nu bliver vi nødt til at forhandle med det svenske aristokrati, så bliver han nødt til at basere sig på forhandlingspartiet, på det aristokratisk konstitutionelle parti, fordi de har alle de der forbindelser ind i Sverige. Og der kan vi se, at det lige pludselig går bedre for Lae Brock på forskellige punkter. Så er det lige pludselig ham, der klager over rosenkranserne, eller han får medhold i nogle sager. Der sker et stort skift i 1466, hvor rosenkranserne oplever et stort tilbageslag, netop som følge af, at kongen bliver nødt til at orientere sig imod det aristokratisk konstitutionelle parti. Noget af det mest spektakulære, der sker, det er, at rosenkranserne bliver frataget Kalø Len, og det bliver så overgivet til biskoppen Aarhus. Det var ellers jo noget af det, de virkelig havde brugt som instrument til i deres kamp mod Lae Brock. Og fighten slutter i 1475, og som jeg var inde på lige før, ja, der er nok et element af, at man er kørt træt. At omgivelserne, at det vil sige en slægtning osv., men ikke kongemagten, lægger pres på en for at indgå fred. Men jeg tror også, at en hovedårsag til, at fighten slutter der, det er, at kongen lægger pres på rosenkranserne for at slutte fred. Fordi at lige akkurat på det tidspunkt, der er situationen den, at kongen har lidt sit store afgørende nederlag i 1471 i slaget på Brunkeberg, hvor han har tabt til svenskerne, Brunkeberg lige uden for Stockholm, i et afgørende slag, og efter det forsøger han ikke igen med militær erobring. Resten af hans regeringstid frem til 1481, hvor han dør, kommer til at handle om at forhandle med svenskerne. Og derfor så bliver det i stigende grad nødvendigt for kongen at basere sig på forhandlingspartiet i den danske adel. Og det nye, der sker i 1474-75, det er, at kongen slutter fred med Akselsønnerne, som ellers havde gjort oprør imod ham i 1466-67, og hvilket havde ført til et brud mellem kongen og Akselsønnerne. Dem begynder han at udzone sig med, kongen, i 1474-75. Og hvis den politik, altså med henblik på, at de skal sikre ham vejen til den svenske trone, hvis den politik skal lykkes, så dur det simpelthen ikke, at rosenkranserne de sidder og chikanerer et fremtrædende medlem af det aristokratiske konstitutionelle parti, og derfor tror jeg, at en hovedårsag til, at fighten slutter, men sådan cirka uafgjort, en 0-0 eller en 5-5, eller i drab står der 3-0 til Lae Brock, kan man sige. I hvert fald en eller anden form for status quo, hvor man bliver enige om at danse fighten. Jeg tror, at presset kommer fra kongen i høj grad og bliver lagt ikke nødvendigvis så meget på Laibok, men på rosenkranserne, som ellers jo bliver betragtet som de uskyldige engle i alt det her, ikke også?
Ja, så man kan vel i virkeligheden sige, at denne lovens og fredens vogter, altså kongen, i virkeligheden, i stedet for at se fejden principielt som en forhindring for hans udvidelse af magten, så spiller han på den i stedet for at udnytte den til at få støtte og måske til at svække partier i perioder, men han skal jo vel også føre en balancegang. Altså det er jo fint, at rosenkranserne er hans mænd, ikke? Men de må jo heller ikke blive for stærke. Så i virkeligheden kan man jo lidt omvendt sige, måske at fejden, hvis den bliver puttet inden for nogle kontrollable rammer, er en slags skjult magtinstrument for kongen. Eller er det gået for langt, det sidste?
Overhovedet ikke, og det er også mit syn på det. Den udgave af fejden, vi ser i senmiddelalderen, det er, der har fejden udviklet sig fra et eller andet startpunkt, hvor man forestiller sig, at helt tilbage i den tidlige vikingetid, jernalder, tidlig middelalder, er det uhemmet kamp mellem, og forholdsvis kaotisk kamp mellem stormænd. Den fejde, vi møder i dokumenterne fra 1400-tallet, er en mere velordnet fejde, men det er også en fejde, hvor kongemagten er indblandet på den ene eller anden. I nogle tilfælde prøver kongen at stanse fejderne og inddæmme den, og har faktisk held til det en gang imellem. I andre tilfælde har kongemagten en interesse i at støtte fejder, fordi det betyder, at kongemagten faktisk i det her tilfælde, og i de perioder, hvor det er den såkaldt monarkiske politik, der er i centrum, i virkeligheden bakker rosenkranserne op i deres bekæmpelse af af Laibok, fordi at det er det, der er politisk opportunt, også fordi at det både sådan, ikke kun sådan specifikt i forhold til unionspolitik, men også mere bredt i forhold til den samlede samfundsudvikling, kan man sige, hvor kongedømmet jo hele tiden stræber efter at prøve at få noget mere magt. Og det helt centrale for kongedømmet, det er jo med tiden at blive i stand til at sætte adelen ud på et sidespor, som nogen, der har del i den politiske magt, men også som dem, der sidder på den sociale magt, kan man sige. Og det helt centrale der, det er jo simpelthen i virkeligheden at kunne komme til at herske over adelens fæstebønder. Og det er også derfor, det bliver så vigtigt, det der jeg snakkede om tidligere med immunitet, ikke? Fordi den der idé, som både adelen og kirken har om, at deres forhold til deres bønder, det er der ikke nogen, der skal blande sig i. Det er jo i virkeligheden nok den største forhindring for udviklingen af en stærkere stat, eller et stærkere kongedømme. Og det er også derfor, at det er jo ikke bare helt tilfældigt, at det netop er den slags ting, Borg Rosenkrantz-fejden handler om. Altså det handler jo om kongens repræsentanter i Østjylland, der forsøger at styrke kongemagten i Østjylland. De gør det så også af private grunde, fordi de samtidig er private godsejere, som bruger den her uddelegerede kongemagt til at styrke deres egen position. Men ikke desto mindre, så i det de gør det, så forsøger de jo også at styrke kongemagtens magt. Og der er altså situationer, hvor man siger, at kongemagten, ja, fuldstændig som du siger, faktisk støtter op om visse fejdere. Det er jo et paradoks, kan man sige, fordi at hele, raison d'être bag kongemagten, det er jo netop at være den der fredens vogter, som svæver over samfundets orden med al den synd og ufred og så videre, som prøver at stifte fred ved at forlige folk, men også ved at straffe lovbrydere og beskytte de svage og alt det der. Ikke? Men det er jo bare, det har den ikke magt til simpelthen endnu. Det er stadigvæk en meget, meget svag kongemagt, vi har målt med moderne alen. Kongen har jo på det her tidspunkt ikke ret til at opkræve faste skatter af andet end selvejer af bønderne, og dem er der kun 15% tilbage af, kan man sige, eller kun omkring 15% af den danske bundestand af selvejerbønder, som kongen kan opkræve såkaldt ledingsskat, som er en rest af Jyske Lovs ledingsordning. Alle de andre bønder, som hører under godsejerne, er skattefri. De er ikke skattefri, fordi at godsejerne synes, at det er synd for dem, at de skal betale skat. Det er sådan, at de kan betale nogle højere afgifter til godsejerne. Og det er netop det der immunitet, ikke også? Så der er ikke faste skatter generelt på den danske bondebefolkning, men i senmiddelalderen kommer der flere og flere ekstraordinære skatter, og under Christian den Første sker det meget jævnligt. Nu har jeg glemt det præcis en gang, hver tredje eller fjerde år bliver der udkrævet en ekstra skat af bondestanden, som det adelige rigsråd giver bevilling til, men de giver også bevilling til det. Og der er i øvrigt under nogle af unionskrigene, er der udskrivning også af almindelige borgere og bønder. Igen et forholdsvis moderne fænomen, som klart peger frem i en eller anden forstand. Så Christian den Første har ikke været lige så magtesløs, som man har været i den tidlige middelalder, tror jeg. Hvor kongedømmet stort set har været kongen og en forholdsvis lille hirt, og ikke ret meget andet. Men jo stadigvæk er Christian I's kongedømme og kongemagt på ingen måde lige så stærk, som når du kommer op i tiden efter reformationen op i 1500-1600-tallet og får Christian IV og enevælden i 1660 og alt det der. Det er stadigvæk altså en magt, der i høj grad er baseret på, at han kan få flertallet af danske herremænd på sin side i forhold til den førte politik, og som derfor bliver nødt til at bygge på legitimitet og alle mulige andre ting. Kongemagten kan i det hele taget ikke gribe nær så dybt ned i samfundet, som en moderne stat kan.
Nej, det er jo en sådan stepping stone-historie, som vi plejer at læne os op af, og jeg synes meget, at det giver rigtig god mening, også i forhold til, hvad vi ser i udlandet. Og i øvrigt altså hele det her med kongens udnyttelse af fejden, det har jeg da set både i franske ridderviser, hvor man brokker sig netop over konger, der spiller på det, og her, det er lidt efter hukommelsen også, jeg mener, at Jomsvikingssagaen faktisk lidt er ude i noget tilsvarende. Så det er noget, man godt er klar over i højmiddelalderen, men som man ikke rigtig gør noget ved, men når vi kom på senmiddelalderen, ikke, der er Danmark jo en del af en generel udvikling, ikke? Skattesystemerne, skatteinddrivning bliver sat system i Frankrig og i England osv., ikke? Altså det er de her monarkier, som også bliver store og stærke på bekostning af adelen. Men alt det her med, at jeg taler om England og Frankrig og udlandet, det leder os også til en ting, vi snakker om lidt til, inden vi gik i gang, og som jeg godt kunne tænke mig, at du kort talte om, og det er, at når alt er sagt og gjort, så er de danske fejder relativt uvoldelige i forhold til udenlandske, og her tænker jeg måske især på tysk, ikke sandt?
Ja, det ved jeg egentlig ikke, om de er. Der er flere ting i det. For det første er der faktisk grænser for, hvor meget vi ved om de danske senmiddelalder fejder, så de virker nu til at være temmelig voldelige, og det man også kan sige, det er, at de tyske fejder på samme niveau, om man så må sige, på adelsniveau, de er ikke nødvendigvis mere voldelige. Der er det forvirrende i det, at når vi snakker fejder i Tyskland, så kan det jo også være fejder imellem fyrster, som hver for sig kan være lige så magtfulde som Christian I. Det vil sige, at det i virkeligheden er krige. I det hele taget skelner man ikke i middelalderen imellem fejder og krig. Man skelner ikke imellem offentlig krig og privat fejde. Men lad os nu lægge det til side. Det centrale i det er, at jeg tror egentlig også, at i Tyskland er senmiddelalderfejden en relativt civiliseret foreteelse i forhold til, hvordan det har været tidligere der. Det er muligt, at det har været lidt voldeligere, og i det hele taget er den politiske struktur i Tyskland er også så kaotisk og balkaniseret, at der formentlig har været mere grobund for flere fejder, og måske også, at de har løbet lidt mere amok. Det kan som end godt være. Men selve grunden, hvad skal vi sige, udviklingen i det der med, at der er en sammenhæng imellem fyrstemagt og fejder. Den ser man også i Tyskland, og det er faktisk noget tysk forskning i det, der har inspireret mig til at prøve at tolke Brock Rosenkrantz-fejden og andre danske fejder inden for det samme. Og jeg har simpelthen lånt begrebet stedfortræderfejde direkte fra en forsker, der har beskæftiget sig med tyske senmiddelalderfejder, hvor ideen er, at mange af de adelsfejder, vi ser, i virkeligheden stedfortræderfejder for fyrster, der ligger rivaliserer med hinanden, og et eller andet sted sender deres adelige i marken, og det er lidt det samme, vi har her. Så jeg betragter til dels Brock Rosenkrantz-fejden som stedfortræderfejde, hvor at Brock er stedfortræder for det aristokratiske parti, og Rosenkrantzerne er stedfortræder for kongen, faktisk, og kongen og det monarkiske parti, som de ganske vel selv leder, ikke også, men stadigvæk de er. Den handler ikke bare om det der rent lokale. Den handler ikke bare om møller og fiskevand og enge og adkomst til bondegården. I virkeligheden er det ret interessant, at fordi det gør de også, men et eller andet sted er det netop de der lokale forhold, der gør det muligt at kamuflere stedfortræderelementet, kamuflere det politiske element, der er i det. Det at gå til angreb på hinanden i forbindelse med helt lokale stridigheder om ting, der kan synes at være bagateller, set fra vores synspunkt, og handler om lidt kedelige ting, som møllerettigheder, eller hvad det kan være. Det er i virkeligheden det, der gør det muligt for datidens parter at angribe politiske modstandere. Situationen i senmiddelalderen er i Europa, at der er flere kongedømmer, som efterhånden har fået så meget styr på tingene, at det egentlig er ret sjældent, at der udbryder fejder. Og det her tænker jeg på Frankrig og på England. Der har man fået en så kraftig magtcentralisering, at man bevæger sig i retning af et statsligt voldsmonopol. Her er der så en nyere forskning, der egentlig er begyndt at sætte spørgsmålstegn ved det. Men det skal vi ikke fortabe os i. Danmark kan nok bedst sammenlignes med Tyskland, Også i Tyskland, der har man den her udvikling i senmiddelalderen, hvor der sker en eller anden form for fusion af et politisk fyrstligt niveau og så den lokale fejde. Det betyder jo også lidt, ja, at Borg Rosenkrantz-fejden er dermed lidt et prisme til alle mulige andre udviklinger i samfundet end bare fejden i sig selv. Den er en adgang til at sige noget om kongemagtens udvikling. Den er en adgang til at sige noget om, hvordan at samfundet skruet sammen med beskyttelsesstrukturer og forskellige presmekanismer og udbytningsmekanismer. Men den siger jo også noget om, og i de henseender er det lidt stepping stone, som du siger. Det er lidt, altså i mit hoved er det noget med, at det er en eller anden overgangsform fra et samfund, som ligger tidligere, og hvornår det ligger, ved jeg ikke, men sådan tilbage tidligt i middelalderen og før, hvor der så godt som ikke er nogen statsmagt. Imellem det, og så imellem, hvad vi får oppe efter reformationen og oppe i 1500-1600-tallet, nemlig den såkaldte magtstat, altså noget, der efterhånden begynder at bevæge sig ret tæt på en moderne stat, kulminerende med enevældens indførelse i 1660. Der synes jeg, at det virker egentlig meget som om, at man står i sådan en mellemposition i 1400-tallet, hvad angår, hvor langt er kongemagten kommet i sin udvikling, men også i forhold til voldsniveauet. Og det er så det sidste, man måske kan sige, det er det der med, de senmiddelalderlige fejder er voldelige set med moderne øjne. Og det er interessant i sig selv, men det er altså ikke lige så voldeligt som det, man kommer fra. Så det ser også ud som om, at man har en gradvis udvikling hen over århundrederne i retning af noget mere og mere fredeligt. Og det stemmer egentlig udmærket overens med, hvad vi ved om perioden op i 1500-1600-1700-tallet, hvor man får en fredeliggørelse af hele befolkningen, også bondebefolkningen og borgerstanden, som endda er målbar, fordi når vi kommer op i 1500-1600-tallet, så får vi efterhånden kilder, der gør, at vi simpelthen kan tælle på det. Og det, vi kan tælle, det er antal drab. Det kan vi ikke på middelalderen, desværre. På Danmarks middelalder kan det ikke lade være. Men når vi kommer længere op, kan man godt. Og der har man snakket meget i europæisk forskning om en civiliseringsproces, hvor man mener, at udviklingen går fra forholdsvis barbarisk og usiviliseret situation i middelalderen, til mere og mere civiliserede former. Det er den historiske sociolog Norbert Elias, der har fundet på teorien om en civiliseringsproces. Og han mener, at det, der grundlæggende sker, det er, at folk de lærer at styre sig selv, og styre deres drifter og deres impulser. Der er klart noget Freud indover der, ikke også? Altså, det er, folk lærer simpelthen at styre deres seksuelle drifter og deres voldelige tilbøjeligheder. Der er krøllen på halen for mig i alt det her, det er jo, at middelalderens fighter, og det er ikke kun senmiddelalderens fighter, det er også allerede de islandske saga-fighter, viser jo netop en brug af vold, som er ganske kontrolleret og struktureret og ritualiseret, og ikke bare udtryk for, at folk ikke kan styre sig selv. Man bliver sur, og så hakker man ud efter den nærmeste. Eller man bliver vred, og så tager man hævn. Selvfølgelig har der også været et element af det, det er der jo stadig ikke. En dag i dag, hvor vi skulle, efter civiliseringsteorien, skulle vi jo være det ypperste menneskeheden nogensinde har frembragt i retning af civilisationsgrad. Ikke? Og selv vi ved jo, hvordan man kan tage på hovedet nogle gange og overreagere. Og der er jo stadigvæk masser af vold i vores samfund også, i øvrigt, og ganske vist meget mindre end nogensinde før, men den er stadigvæk osv. For mig at se, der er senmiddelalderfighterne sammen med andre voldsformer, vi har i middelalderen, er voldsformer, der er reguleret og styret, og at grunden til, at der er mere vold, det er fordi, at der ikke er nogen statsmagt til at begrænse det og overtage voldsanvendelsen, når man så må sige. Men det er sgu ikke fordi, tror jeg, at middelaldermennesket slet ikke kunne styre sig selv.
Nej, nej. Jeppe, vi vil nå til vejs ende efter et meget, meget spændende snak om fighter. Men inden vi slutter, stiller jeg mit klassiske spørgsmål til min inviterede, det er, hvad forsker du i øjeblikket?
Ja, hvad forsker I i øjeblikket? Den helt store ting er, at jeg de senere år har forsket meget i drab, og det lyder som noget, der ligger meget tæt op af det her, og det er det i og for sig også, men det er bare drab i en lidt senere periode. Man kan sige, en krølle på halen i forhold til alt det her, det er jo, man kan sige, hvornår sluttede de her fighter så? Og det korte svar på det er, at det gør de omkring reformation. Hvad årsagerne er, skal jeg ikke komme ind på her. Men det er formentlig, at statsudviklingen fortsætter. Det, jeg har forsket meget i her de senere år, det er, hvad er så situationen, når vi kommer op i 1600-tallet? Og i stedet for at rette blikket mod adelen, har jeg rettet blikket mod den bredere befolkning. og været med i et større internationalt projekt om drab blandt bønder i 1600-tallet simpelthen. Så det laver jeg blandt andet.
Ja, det lyder rigtig, rigtig spændende, og det kan da være, at vi en dag skal der med ind igen og tale om, hvorfor reformationen sætter en stopper for fighteren. Det kunne være enormt spændende. Men vi når ikke mere i dag. Jeppe, rigtig mange gange tak, for at du var med. Det var spændende, det var en fornøjelse.
Og mange tak, fordi jeg måtte være med. Det var sjovt og hyggeligt.
Det var alt for nu på Mægtige Middelalder. Jeg håber, I har nydt dagens episode. Podcasten kan I finde på de fleste podcastafspillere, og husk at anmelde os derinde, så bliver det lettere for andre at finde podcasten. I kan også følge os på Facebook og Instagram, og intromusikken var Nicolas Soto Urrea, og underlægningsmusik og effekter er skabt af Anton Færk. Ha' det godt derude. Jeg håber, I vil lytte med en anden gang.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey, folks, it's Mark Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president.
You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Mark.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about...
coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Marin to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Marin at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.